Dievo gailestingas sakis, į mus atkreipki ir Jėzų garbingą, mylimąjį sūnų, mums po šios rimties parodį, o geroji, o malonioji, o myliausiai mergelė Marija. Melskiu už mus, šventojo rožinio karalienė,
kad taptume netikris pažadėjimus.
Melskimės, Dieve, tavo vienatinės sūnus, savo gyvenimo mirtimi ir prisikėlimu, mums parinkė amžinį išganimą, mes apmastome tuos vietinius, kalbėdami švenčiausios mergelės Marijos rožinį ir melsime pagalbą, paskirti tų, ko jie moko bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Eteryje laida Dievo žodis. Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, mes tvirtai pasitikime Dievu, nes ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. O jeigu žinome, kad jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį, ko esame prašę. Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, te prašo ir Dievas duos jam gyvybę. Būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Mat yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Kiekviena neteisybė yra nuodėmė, tačiau esame nuodėmės ne iki mirčiai. Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo Sūnus saugo jį ir piktasis jo nepaliečia. Mes žinome, jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo pavergtas. Dar mes žinome, kad Dievo Sūnus yra atėjęs ir suteikęs mums nuovokos, kad pažintume tikrai. Ir mes esame tikrajame, jo Sūnuje, Jėzuje Kristui. Šitas yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. Vaikeliai, sergėkite save nuo stabų. Tai Dievo žodis. Myli Viešpats savo tautą. Viešpačiui naują giesmę giedokit, garbinkit jį susibūrę šventieji. Savo kūrėjų Izraelį žavėkis, džiūgaukit, Jeruzalės sūnus, turėdami tokį valdovą. Myli Viešpats savo tautą. Šlovinkit Viešpatį susibūrę ratelin, muškite būgnais, kankliuokit. Myli jisai savo tautą, pergalę puošia silpnuosius. Myli Viešpats savo tautą. Džiaugsmas garbė jums šventieji, linksmybė jūsų buveiniai, valiuodami garbinkit Dievą. Tai jums garbė bus Dievo šventieji. Myli Viešpats savo tautą. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą. Gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė.
Alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus su mokiniais atėjo į Judėjos kraštą ir ten su jais būdamas krikštydino. Taip pat ir Jonas krikštijo Enone, netoli Salimo. Nes ten buvo daug vandens ir žmonės ten rinkdavosi krikštytis. Tuomet Jonas dar nebuvo įmestas į kalėjimą. Tarp Jono mokinių ir vieno žydo iškilo ginčas dėl apsivalymo apeigų. Tad jie atėjo pas Joną ir pranešė: Rabi, vyras, kuris buvo su tavimi anapus Jordano, kurį tu paliudėjai, jis taip pat ėmė krikštyti ir visi bėga pas jį. Jonas atsakė: Žmogus negali nieko pasiimti, jeigu nebus jam duota iš dangaus. Jūs patys galite man paliudyti, jog esu sakęs: Aš ne Mesijas. Aš siūstas būti tik jo pirmtaku. Kas turi sužadėtinę, tas sužadėtinis. O sužadėtinio bičiulis, kuris šalia stovi ir girdi, iš viso širdies džiaugiasi jaunikio balsu. Šiam mano džiaugsmui dabar jau nieko netrūksta. Jam skirta aukti, o man mažėti. Girdėjote viešpatį žodį. Esame išvakarėse. Didelės šventės bažnyčioje, Jėzaus krikšto paminėjime. Mūsų tautoje šiais metais taip pat minime Žemaitijos 600 metų krikšto jubiliejų. Tikėjimo metai mus vėl įpareigoja peržvelgti vertybės ir ypatingai savo tikėjimo pamatą, ar tikrai mano tikėjimo namas stovi ant tvirto pagrindo. Po sėkmingos evangelizacijos Jeruzalėje, po naktinio susitikimo su žydų didžiūnų fariziejumi Nikodemu, Jėzus su mokiniais ateina į Judėjos kraštą ir ten organizuoja masinės krikštynas. Žmonės plūsta pas Jėzų, kad ne tik panirtų į vandenį eiliniam apsiplovimui, bet kad išgirstų jo žodį ir gautų išgydymą, išlaisvinimą iš savo negalių. Jėzus pusbrolis Jonas irgi neatsilieka. Maždaug už 40 km kažkur netoli prie Salimo Enone tęsė savo krikštymo misiją ir skelbė atsivertimo krikštą. Šiandien Lietuvoje sunku įsivaizduoti, kaip tai įspūdingai turėjo atrodyti, nes mūsų bažnyčiose, parapijose ši krikšto forma ir apeiga, viso žmogaus panardinimas vandenyje, o dar tekančioje upėje, beveik nebenaudojama. Pasidalinsiu vienu liudijimu iš Pakutos gyvenimo, kaip krikštijom vieną vyruką iš Kauno. Jis pas mus ruošėsi beveik metus laiko. Prisimenu, buvo tada kovo mėnesio pradžia, vėlynaktis, laukė snygo minusinė temperatūra. Po homilijos visa bažnyčia procesijos būdu su žvakėmis pajudėjom minijos upės link. Brolis Gediminas man buvo patikėjęs atlikti šią panardinimo apygą, tai po abitų išsivilkau hidrokostiumą, kad vandenį nesušalčiau. O tas vyrukas taip troško būti pakrikštytas panardinimo krikštu, kad nepabijojo nei žmonių, nei šalčio. Nuogas įbrido į upę, o aš jį tris kartus panardinau iki dugno sakydamas: Aš tave krikštiju vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Po krikšto jis išlėkė kaip kulka iš vandens. Vėliau jis sakė, kad mane, jog numirs iš šalčio. Jam išliekus iš vandens su broliu Gediminu apvilkom jį lininiais baltais marškiniais, panašiai kaip Vytautas su Jogaila krikštydamas žemaičius. Ir pajudėjom link bažnyčios toliau tęsti liturgijos. Viskas buvo be galo gražu, tik štai mano širdyje jaučiausi šiek tiek kaip tas fariziejus, tas žydų didžiūnas. Mat, tas pakrikštytas vyrukas buvo šlapęs ir visas varvėjo nuo Dievo malonės, o aš, kuris jį krikštijau, tai išlipau iš vandens sausas. Žmonės pabitų to nematė, mano neperšlampamo hidrokostiumo, ir galvojo, koks tas pranciškonas pasišventęs, iškentėjo kartu su krikštijamuoju tokį šaltį, o dar upėje ir panašiai. Tai man labai kirbėjo širdyje, kad aš paskiau Velykų rytą atsikėliau, tik pradėjau švisti ir iššokau į upę, atnaujindamas dar sykį savo krikšto pažadą. Kame šios visos istorijos moralas? Pasirodo, galima būti panardintų Dievo malonės upėje, galima būti sutvarkytam, priėmusiam visus Jėzaus įsteigtus išganimo sakramentus ir likti nudžiuvusių figmedžių, likti be dievų, likti pražuvusių. Ką tai reiškia? Jono Evangelijoje Šio klausimo išsiaiškinti fariziejus Nikodemas ateina naktį. Jėzus jam pasiūlo išeiti į šviesą ir žiūrėti į Joną Krikštytoją, į pranašą, kuris pamokslauja atsivertimo metanoja gerąją žinę ir kviečia tapti jaunikio draugu, tapti mokiniu. Jono ir Jėzaus siūlomas krikštas yra pasiruošimas, pasišventimas gauti šventai dvasiai. Iš tiesų, sakau tau, kas net gims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Vanduo, apeigos, krikštas, sakramentai – geras dalykas, bet jie be šventosios dvasios, be žodžio yra tik bereikšmiai ženklai – magija. Jono krikštas nėra tik formali tradicinė apeiga, religiškai, kaip liaudis sako, pasitūsinti, pasidaryti nuotrauką bažnyčios fone ar pakūtos peizaže, bet pradžia didingų įsipareigojimo dievų ir bažnyčios akivaizdoje – pašvesti savo gyvenimą, sekant paskui Jėzų Kristų. Jonas yra kartu ir naujo testamento pranašas. Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Jonas Krikštytojas labai aiškiai pasako, kad krikštas, sakramentai, apeigos, liturgija nėra tikslas savyje, bet kad visi šie dalykai yra priemonė asmeniškai susitikti, priimti savo gyvenimą Jėzų, Dievo Sūnų kaip vienintelį, Viešpatį ir gelbėtoją. Brangus klausytojau, sandora, šventikla, įstatymai, evangelizacinė programa, kad ir pati nuostabiausia, be pranašiško žodžio, be paaiškinimo, negali atvesti žmogaus prie Dievo. Bet kokia institucija, kad ir pati švenčiausia, net mūsų 7 sakramentai, su krikštu prieš akyje, be pranašystės, be apreiškimo žodžio yra negyvi. Taip kaip mišios be vyno, kaip šventikla be dievo, įstatymas be šventosios dvasios, ar pranciškonas minėjo su hidro kostiumu. Visi išganomieji ženklai yra dievo malonės dovana. Bet tos dovanos labai greitai gali tapti stabu, virsti dievuku. Todėl evangelistas apaštalas Jonas savo pirmajame laiške perspėja – sergikitės stabu, nes stabų sureikšminimas, garbinimas – veda į nuodėmę iki mirčiai. Jonas Krikštytojas tas subtilybės jau seniai buvo perpratęs ir kai tarp jo mokinių ir vieno žydo kilo ginčas, kad kažkoks vyras suprask Jėzus irgi krikštyje ir kad pas tą Jėzų baigė perėti visi Jono Krikštytojo fanai, Jonas labai ramiai atsako, kad nėra ko čia pergyventi, kad kažkas nesilaiko liturginių normų pagal Jono žaidimo taisyklės, bet žiūrėti į to žmogaus, to konkurento vaisius. Man patinka Jonas Krikštytojas dar ir tuom, kad jis nesisavina dangaus karalystės raktų, nesisavina krikšto sakramento, nesisavina mesijo titulo, bet nuramina savo mokinius sakydamas, žmogus negali nieko pasiimti, jeigu nebus jam duota iš dangaus. Jonas atpažįsta Jėzuje tą žodį, kieno jis yra tik balsas dykumoje. Jonas Jėzuje mato savo paties, savo misijos išsipildymą. Jam Jėzus – tai tas ilgai lauktas jaunikis, kuris sugrįžo pas savo sužadėtinę bažnyčią. Jono tikslas nebuvo krikštas, bet paruošti kelią tam, kuris yra didesnis už jį patį, kuriam jis nevertas atrišti ir sandalų dirželių. Jono tikslas – tikro pranašo tikslas – tai yra – parodyti šiandieniniam pasauliui, kur yra tas, kuris krikštis dvasia ir prabudimo ugnimi. Štai Dievo vinėlis, bėkite pas jį, eikite pas Jėzų, jis yra tai, ko jūs ieškote, jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Kas išpažins Jėzų kaip savo viešpatį ir gelbėtoją, kas savo tikėjimą stato ant gyvo santykio, gyvo bendravimo su Jėzumi, tas yra atgimęs iš aukšto, tas yra naujas kūrinys, tas yra išganytas. Jono džiaugsmui po tokių žodžių tikrai nieko nebetrūksta. Taip, amen, nuo dabar Jėzų yra skirta aukti, o man mažėti. Katalikų bažnyčia sekdama Jono Krikštytojo nurodymu, štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, tampa Kristaus mokinė. Tai yra viso krikšto esmė – atsiverti šventai dvasiai, atgimti iš aukšto, tapti Jėzaus nuotaka. Dabar, kurie klausotės ir norite, kad jūsų gyvenimai pasikeistų ir jūs būtumėte atgimdyti iš aukšto, galite paskui mane tarti šią atgimimo iš aukšto maldą. Dangiškasis tėve, aš ateinu į tavo akivaizdą toks, koks esu, kokį tu mane sukūrei ir kokį aš save sugadinau. Aš dėkoju tau, Dieve, kad ištarei mano vardą ir įrašei jį į gyvenimo knygą ir leidai man gimti šiame pasaulyje. Aš tau dėkoju už mano tėvą ir motiną, per kurių meilę aš tapau kūnu. Dėkoju už tuos, kurie man paskelbė evangeliją ir pakrikštijo. Bet labiausiai tau, Dieve, dėkoju už tavo sūnų Jėzų, kurio nepagailėjai dėl manęs, kai buvau pražuvęs savo nuodėmėse. Tėve, atleisk man už visas nuodėmes, kurias padariau sąmoningai ar nesąmoningai, ir tuom labai įskaudinau tave. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėliu. Aš tikiu, Jėzau, kad tu grinai iš meilės man tapai viskuom panašus į mane, išskyrus nuodėmę. Paėmėj visas mano kaltes, mano skolas, savo kūne užnešė ant Golgotos kryžiaus ir numirė už mane, praliedamas savo brangiausiai kraują. Aš tikiu, Jėzau, kad tu nepasilikai mirtį, bet trečią dieną prisikėlei, įžengiai į dangų ir sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje ir iš ten ateisi manęs pasiimti. Todėl dabar, šią akimirką, dangaus ir dangaus angelų akivaizdoje, žemės ir žemės žmonių akivaizdoje, pragaro ir pragaro angelų akivaizdoje, aš atsižadu šetono ir šetono darbų, atsižadu nuodėmės ir nuodėmės vilionių. Renkuosi tave, Viešpatį Jėzau, kaip mano vienintelį Viešpatį ir gelbėtoją. Ateik, Jėzau, į mano gyvenimą. Ateik, Jėzau, į mano kūną, į mano sielą ir dvasę. Įeik į mano protą, įeik į mano mintis. Jėzau, įženk į mano širdį, sėskis mano širdies soste ir viešpatauk man. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, tu esi mano vienintelis Viešpats. Amen. Būkite palaiminti.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas pranciškonas Paulius Vaineikis. Girdėjote laidą Dievo žodis.
Sausio 12 dieną minime Šventąjį Cezarijų vyskupą ir Šventąją Cezariją. Cezarijus pirmasis arkivyskupas vakarų Europoje gavęs palijų iš popiežiaus. Cezarijus kilęs iš Šalono esančio Burgundijoje. Būdamas 18 metų tapo vienuoliu, tačiau dėl ligos ir blogos sveikatos buvo priverstas palikti vienuolyną. Jo dėdė, Arlio vyskupas Eonas, išventino jį kunigu ir paskyrė kaimininio vienuolyno vyresniuoju.